Dela apostolska 19. I samo se podsjetio malo. Sad se nalazimo u gradu Efez. Grad koji je u Maloj Aziji. Evo danas je to teritorija Turske, u Turskoj je. Znači tu smo, tu se nalazimo i apostol Pavle je ovde na ovom svom misionarskom putovanju. Ovo je treće misionarsko putovanje koje je Pavle. I videli smo prošli put ovde u 19. glavi kako Bog koristi Pavla u ovom gradu. Videli smo neverovatno stvarno kako je veliko Božje delo ovde. Čak i Biblija karakteriše ove događaje ovde u Efezu da su neverovatni. Biblija kaže da je Božje delo toliko veliko bilo, toliko nadvladavala Božja reč, jel, da su bukvalno promijenili ceo grad. I danas ćemo da vidimo, pošto nismo završili sve, danas ćemo, ja mislim, plan je da završimo 19. glavu, da vidimo kako Biblija opisuje tu službu u Efezu. Kaže da je 3 godine trajala. 3 godine je duga, puno vremena. Uglavnom, Pavle nije toliko puno vremena ostao na nekim mestima, tu je ostao 3 godine. I kaže da u te 3 godine propovedao je o nebeskom carstvu, govorio sam prošli put, da je Božje carstvo tu. Jel, da nije tu je. Veruješ u Isusa, ulaziš u Božje carstvo. Videli smo kako u te 3 godine, kaže Biblija, svi koji žive u Aziji su čuli evanđelje. Čuli su o Isusu. Čuli su njegovu reč. To je neverovatan uspeh. Da ti govoriš evanđelje u nekom gradu, ovaj grad je raskrsnica. Zbog toga, Biblija kada kaže svi, znači svi su čuli. Evanđelje se proširilo kroz ovo mesto. Zbog toga što je raskrsnica, trgovačka raskrsnica, raskrsnica puteva, tu bi išao, ako bi išao tim delom, morao bi da prođeš kroz Efez, tako da ljudi bi se odmarali tamo, putovali bi brodovima, tamo bi uzimali teret, tovar iz brodova, tamo bi stavljali tovar na brodove, luka je. Znači, bitno mesto, e sada Pavle je ovde, i ja pretpostavljam zbog toga što je Boži deo neverovatno, što Boži duh radi kroz ove ljude, svi su čuli evanđelje. Ti probaj. Idem neku raskrsnicu. Koji grad kod nas? Kod nas je raskrsnica. Ne znam koji bi grad bio raskrsnica. Možda, ne znam. Veliki gradovi jesu raskrsnice. Idem neki grad i ti probaj tako da te Bog koristi da kroz tebe svi čuje evanđelje u celom tom gradu i dalje. Jel, treba da je Božje delo. Čisto da razumeš kako je neverovatno što Bog radi kroz ove ljude. I glavno videli smo da kako je bio tamo, stvari koje je on koristio, te njegove neke znojnice i krpe njegove, pošto je on radio preko dana, jel, radio prave šatore, neki bi uzeli te stvari, ukrili bi od njega, tako ja tumačim ovo, i uzeli bi, odneli bi kod osobe koja je bolesna, kod komšije, kod prijatelja, kod rođaka, i dodirnuli bi ga sa tim prljavim stvarima, znojevim, i čovjek bi se izlečio, pošto je vera u Isusa. Nevjerojatno Božje delo. Probaj, kopiraj. Uzmi ovi kopiraj, idi nađi raskrsnicu, idi nađi nečije znoje krpe od nekog duhovnog čovjeka, nađi prvo duhovnog čovjeka, prvo nađi duhovnog čovjeka, to je, ne znam kako ćeš ga naći, ne mene, ne gledaš mene, gledaj nekog duhovnog. Nađi njegove krpe i onda odnesi kod nekoga da bi se neko izlečio. Dobio bi šamar. Mislim, ovo je nevjerojatno Božje delo ovdje opisano. I sada, kako su ljudi lečili, kako je Bog stvarno radio čuda, ono što vidimo da grupa ljudi počne da kopira metodu kojom je Pavle istrivao demone ili šta god da se dešavalo. I onda bi išli i rekli bi ljudima koji su bili opterećeni, koji su bili slomljeni, životi koji su bili opterećeni demonima, došli bi do njih i rekli bi u imenu Isusa koga Pavle propoveda, jel da, idi i budi izlečen. Znači ne u imenu Isusa koga ja propovedam, koga ja verujem, u imenu Isusa koji je moj spasitelj, nego u imenu Isusa koga onaj Pavle propoveda. I normalno kaže Biblija da čovjek koji bi opsednut pogledao te ljude, kaže, ko ste vi? Znam ko je Pavle, znam ko je Isus, ali koji ste vi faktor? Tako da je ustao, razbio ih je, jedna osoba razbila sedmero njih. To je tako. I uglavnom, pobegli su, kaže, bez odela. I osramoćeni, strašno. Ne možeš da kopiraš ništa. Znaš da ne možeš da kopiraš nečiju duhovnost. Ne možeš da kopiraš nečiju metodu posmatrajući neku osobu samo fizički. Ne možeš da kopiraš duhovnost. Ne možeš da kažeš ja ću da budem duhovan tako što kopiram ove hrišćane. Tako što pokušavam da budem hrišćan iz polja. Džabe. Isus mora da bude tvoj Isus. Da bi te Bog koristio, Isus treba da bude tvoj Isus, trebaš da ga znaš lično, da te on koristi. Nije dosta kao, aha, uzmeš i prepišeš u tvoj notes, u mobilni prepišeš kao, aha, znači prvo uradiš to, onda se moliš, onda staviš ruke, nego, onda, i sad ti hrišćanin kao, ne, džabe, Isus treba da bude tvoj Isus, treba da bude osoba u kome ti živiš, da bi te koristio. Često danas imaš ljudi koji kopiraju. Neko dođe, ne znaju šta, kao šta je ovo hrišćanstvo i misle da je hrišćanstvo kopirati nečije običaje. Mi ovde vidimo baš to. Ova grupa ljudi vidi Pavla i vidi šta on radi. I kopiraju njegove običaje. Tako mogu da kažem, ne? To je njegov običaj. To je neka njegov način. Kopiraju. Ne kopiraš niče običaje, nego ti hodeš sa Isusom. Imaš lično zajedništvo sa Isusom, on je tvoj spasitelj, tamo je život i onda Bog koristi tebe u životima drugih. Kako je to bitna lekcija? I vidimo uglavnom, to se dešava u Efezu. Neverovatno je. Božje delo je neverovatno. E sad dalje, da vidimo ostale događaje koje su se desili tu, koje nam Luka ovde opisuje. Kaže u 18. stihu i mnogi od onih što verovahu dolažahu, te ispovedahu i kazivahu šta su učinili. Znači, novi koji su počeli da veruju Isusa, novi koji su počeli da prihvate, koji su prihvatili Isusa u život, kao svog spasitelja, kaže da su išli i ispovedali su šta su radili. Kod mene kaže ispovedati, ali bukvalno, mi smo od toga napravili neku religioznu reč, ispovedati. Kada kažeš nekome ispovediti se, odmah imam sliku ja, one drvene, šta god kako god se zove, uđeš unutra, pop uđe s jedne strane od nazad, ti uđeš s druge strane i ne vidiš mu lice, nego vidiš neku misterioznu mrežu, kao nešto misteriozno se dešava, i uglavnom, ti se ispovedaš njemu, i onda ti on oprosti grehe i kaže ti šta da radiš, jel da, da je bio očišćen ili ne znam, nisam nikad bio tamo, ali to se nije tu dešavalo, niti u Bibliji vidiš tako nešto. Ne vidimo da je Pavle opraštao grehe, ne vidimo da je nijen apostol opraštao grehe, jel da? Ti se pokaješ njemu, ispovediš se njemu i on kaže, ok, znači idi, uradi to i to i onda će biti oproštena. Da razumeš, to se ne dešava ovde, nigde u Bibliji se ne dešava to, nego ono što vidimo da ljudi veruju Isusa i Bog je očistio svojom krvlju, pošto veruju njega i idu, govore jedan drugom. Bukvalno ovde, kod mene kaže ispovedati se, ali preciznije bi možda bilo rečeno priznali su. Priznali su šta su radili. To znaš, kad neko prizna krivicu, mi kažemo, ako priznaš, pola ti se prašta. To je neko naše razmišljenje. Ali kad neko prizna krivicu, a bio sam ovo, to je to sam radio, znači bio sam osoba koja je bila protiv Boga, to znaš da je osobi oprošteno, jel da? Tako da ovo nije zbog toga da je bilo oprošteno, ali što su oprošteni, dolaze i priznaju. Koji je blagoslov? Kako je, ja mislim da je ovo jako dobar, praktičan stih za sve nas, da budeš osoba koja priznaješ svoje grehe. Ne meni, znači ja oprostim, ja nemam tu vlast, nema niko čoveka, nijedan čovek ne može da oprosti grehe, sem Isusa, jel da? On je umro za naše grehe. I ako verujem u njega, onda mi je oprošteno. I tebi je oprošteno ako veruješ u njega. I to je to. To je tačka. Oprošteno je. E sada, ovo priznati, reći drugome, u Jakovljevoj poslanici, ako ćeš kući pogledaj, u 5. glavi, u 16. stihu, Jakov kaže, ispovedajte, isto ovo koristi, priznajte greh jedan drugome. Ne u smislu da bi ti neko prostio, nego priznajte greh jedan drugome i molite se jedan za drugoga, to kaže, zato što molite pravednika, ne, ovo kaže, priznajte, ispovedajte greh jedan drugome da bi ozdravljali, da bi bili zdravi, molite se jedan za drugoga, jer molite pravednika mnogo može da učini. To je možda dodatak ovome. Mi kao ljudi koji verujemo Isusa, kom je to oprošteno, zašto treba priznam nekome moj greh? Ne, moram, nije to, ali mislim da je praktična mudrost u tome da nađeš, da imaš osobu koja je hrišćanin, osobu koja voli Isusa i da možeš da razgovaraš s tom osobom, da možeš da kažeš stvari, ja sam ovakav, ovakav sam bio, znaš, Bog mi oprostio. Zbog čega je to bitno? Da budemo zdravi, da ozdravljamo. Ne govorim o bolesti fizičkoj, da znaš, imam virus i sad da je bio zdrav, moram da priznaš što sam radio. Ja sam sladoled, ili sam, ne znam, hodao na minus 20, sam vozio bicikl, ne znam, uglavnom ne. Nego da je bili zdravi, da budeš zdrav. Praktično je da je, možda budeš nekome odgovoran. Razumeš? Blago se da imaš hrišćanina koji je pored tebe, nisi sam, ne boriš se sam i hvala Bogu da nisi sam. Znači, ako je teško biti sam, teško je boriti se u nadprirodnim bitkama sam i nisi sam. Tako da praktično jeste, nađeš osobu koja je hrišćanin, koja voli Isusa, s kim možeš da razgovaraš, koji te razume, nema reći svakome svoj greh, znaš, nekome, imaš možda dvoje, troje njih zajedno, molite se, molitvene, tvoje molitvene prijatelje, kako nazovem to, uglavnom njima kažeš, ispovedaš se, kažeš šta je bilo, oni znaju i onda te drže odgovornim. Možda pitaju sledeći put, e, taj problem, je sve u redu, u redu je. Pitaš ti njih, ono je tvoj problem, sve u redu, oprošteno mi je, i hoće da se čuvamo toga, da bežimo toga. Praktično, ne? I onda šta? Moriš se jedan za drugoga. Ne kaže, jel da priznaš svoj greh? I onda kao, fuj, ovaj grešnik. Zanimljivo je kako Biblija hrabri da to radiš. Mi često volimo da govorimo naše dobre stvari drugome, jel da? Da, ja sam taj, ta, ja sam to i to uradio. Ja sam bolji od tebe. I onda taj drugi pored tebe radi nešto, je, ja sam onda fače Hristijan, pošto ovo je savršen, u njegovom životu nema ništa što je slomljeno, nema ništa pogrešno, pa ja sam onda neki škart od Hristijana. Uglavnom, ovo je realnost. Realnost je to da smo svi grešni, realnost je da Isus je naš spasitelj, da u njemu nam je očišćena duša, realnost je to da imamo borbe, da smo bolesni, da nam treba ohrabrenje od brata i sestre, to je realnost. Tako da kako je praktično ovaj stih da uzmeš i da nađeš nekoga i da imaš to zajedništvo, da razgovaraš, da se moli za tebe, da ti moliš za drugoga, jer što moli za pravednoga mnogo može da pomogne. Znaš, Bog čuje i Bog se dodene tvoj život. Znaš, koja je praktična stvar? Tako da čisto da razumeš da se dešava ovde, ovo je eksplozija. Mislim, kad se otvoriš, uvek je, znaš, uvek postoje tendencija da budeš povređen, uvek. Ali to je to. Treba da razumeš jednu stvar. Ovde na zemlji, tu na ovoj planeti, pošto živiš tu na ovoj planeti, ne živiš nekoj drugoj. Tu, gde mi živimo, bit ćeš povređen. Mislim, kao god, ne možeš da zaštitiš sebe od toga. Kad tad ćeš otvoriti tvoje srce, ljubav načini da se otvorimo prema drugom, jel da? I bit ćeš povređen. Zašto ovo je tako šugavo mesto? Ovo je, ne govorim, govorim o ovom svetu, gde god da živiš. Bićeš povređen. Ljubav će biti povređena. Nažalost. Nažalost je tako. Ali, Isus nas zove da volimo. Isus nas zove da budemo oni koji se otvaraju, koji će da, jel da, vole bližnjega svoga. I on će se brine za tebe. On će se pobrinuti za tvoje srce ako bude povređen. Uglavnom, jako bitna stavka na ovoj zemlji, da budeš otvoren. Tako da, to se dešava u ovom gradu. I kaže dalje, 19. stih, a mnoge od onih koji čarahu. Ovo čarati ne znači da su čiribači, nisu bili mađioničari, znaš, kao je bio Zeka i kao Zeka nestao, razumeš, i stvorio se, ne znam, žena u ono, posle presekli i glavno, tamo su noge, tu je glava i kao ona maše, posle spoje kao ju. Evo, ne govorimo o tome. Ovde govorimo o kultizmu. Kaže, mnogi od onih koji čarahu, koji su se bavili okultizmom, koji su išli i skupljali su neke spise, znaš, bavili se duhovnim, kvazi duhovnim stvarima da bi vladali nad drugima. To je magija, mislim, da je dobio što reč, što dolazi iz Babilona, to su bili mudraci. Kraljevi bi tražili od tih ljudi uputu šta da rade. To su bili ljudi koji su bili, ono, ne znaš da je normalan. Znaš, ne znam kako zamišljaš ovo, ali uglavnom, ljudi koji su bili duboko u tim kvazi duhovnim stvarima. Inače, Efez je bio jako poznat. Efez je imao jako razvijeno to zbog cele svoje religije koju su oni imali. I kaže, mnogi od onih koji čarahu, znači koji su bavili okultizmom u Efezu, sabraše knjige svoje i spaljivahu ih pred svima. I proračunaše si nađeše da su vredile 5000 groša. Ovo je puno pari, inače. Tako zdravo rastijaše i nadvlađivaše reč gospodinova. Koji nevratni stihov je. Kaže da Božja reč tako raste u ovom gradu i nadvlađuje. Božja reč raste i uzima ljudska srca i menja živote. Kako? To je 20. stih, jel da? Tako zdravo rastijaše i nadvlađivaš reč gospodinova. Rasla je i nadvlađivala je, uzimala ljudske živote, jel, uzimala je mah u životima. Koliko? 19. stih nam kaže, oni koji su se bavili okultizmom, ovo je bio posao, ovo nije bio, znaš, nije samo kući čarla, baba, ne znam šta, znaš, neko sujeverje, nego ovo su bili profesionalci. I imali su spise, inače, jako poznati spise, zvali su se efeski spisi, i kaže da ti spisi koji su zgrabili, koji su skupili, svi ti ljudi koji su se bavili sa time pre Isusa, dok nisu pozvali Isusa u život, pokajali su se i kaže skupili su te spise i zapalili su ih. I onda je neko izračunao da koštuje 5000 groša sve te knjige. Znači došao je onaj, došao je ovaj, došao je, skupila se masa, obratili su se okultisti i razmišljali Isus. To je lepota. I ovo je džubre. Tako su spalili. 5000 groša, ako preračunaš u neku našu računicu da možemo da razumemo otprilike, to ti je oko 137 godina rada. To je puno. Ja mislim da svako od vas vodi ima tu sumu kući. To znači da se rodiš, ne treba ti škola, ne treba ti karijera, ne treba ti posao, zbog toga što si automatski rođen u penziji. I ceo život možda trošiš, možda, znaš, sve zavisi, ali ima neka granica. 137 godina radnog staža, rada. Ja bih volao to. To ne znam koliko to je milijardi. Ne znam, možda neko od vas ko bolje razume cifre, može da računa. Ali da razumeš, kako bi ti reagovao na ovo? Mi se često borimo za manje stvari. Razumeš, ne za 137 godina rada, financija. Znači, to je sef pun love. Inače, dubina i vrednost ovih knjiga je bila u tim formulama koje su bile napisane. Znači, knjige nisu vredile toliko, razumeš? Nije neko otišao štampo sa zlatom i otko znam u štampari tamo u Efezu, nego to su spisi, neko je napisao, razumeš? Šambala bambala. I kao, to je 500 eura. Pa skako je mali papir? Zato što ako to uzmeš i pročitaš nad komšom, razumeš, dobit će ovče boginje. 500 eura. Razumeš? Ali totalno lažna vrednost. Zanimljivo, toliko su vredile. Ipak, zašto bi to spalio? Zašto ne bi uzeo, prodao i od toga otišao penziju? Ili ne znam, napravio crkvu? Ili ne znam šta radio? Ne? uništili su to. Zašto? Zašto đubre? Zato što možda neko, ako te spisi, ti spisi ostanu u jednom komadu, možda neko uzme te spise i možda neko drugi pročita i bude zaražen sa tom demonskom doktrinom. Tako da su uzeli i bacili su smeće, zapali su, iscepali su, uništili su, na slučaju ne bi neko došao do toga, do tog đubreta. Iako je vredilo 137 godina rada. Velika suma novca. Ka što bi ti radio? Da znaš da je nešto đubre. Ja sam inače kad sam postao hrišćanin, ja sam imao gomilu knjiga koje su bile baš ovakve knjige. Gomilu knjiga i to su bile knjige, znači ono ilustrovano, debelo, vrednost. Knjige su koštale nešto, razumiješ? Mene su koštale i bukvalno sam postao hrišćanin razmišljam, ove knjige su mi uništili život. Znači hoću da bukvalno sam uzao, spalio nešto, iscepao, ubacio kontejner, tako da sam iscepao da niko ne može da sam ako nisi ono neki forenzičar, razumeš, uzmeš i skupljaš, a onda ti sve jedno, onda nisi normalno svako. Uglavnom, sam bacio, uništio sve to. I to je imao svoju vrednost, razumeš. Koja je lepota? Kad se neko pokaje, kada dođe do drugačeg razmišljanja, do pokajanja, to se vidi. Jel? Ovde se vidi, ovaj grad je neverovatan. Ljudi su neverovatni. I vidi se po onome što oni rade, da veruju u Isusa i ne zanima ih ova lažna vrednost. Đubre treba je spaljeno. Pa sećam kad sam zadnji put držao, neko mi rekao, kao, ej, čitao sam ovu knjigu od, ne znam kako se zove žena, ona je u pokretu vere, i uglavnom, kao, ne sviđa mi se, kao, ostavim da je lažno učenje, kao, govori o tome da, ako verujem, bit ću zdrav i bogat, i, ne znam, uglavnom, iscepao sam knjiga i u smeće. Dobro se radi, kao, super. Zašto? Pa da se neko ne bi dočepao od toga. Ali to je koštalo tu osobu, ne znam, 100 dinara, 200 dinara, nije bitno. Pogledaj u sumu. Đubre treba da uništena. Ali ovo je dobra slika kako Božja reč nas vlađuje. Božja reč počinje i rast u ovom gradu. I tu se vidi. Tu se još nije završilo, ovo ćemo uskoro šta se još dešava u gradu. Ali zapamti uz ove stihove samo to, da je Božja reč nadvlađivala. Jel, tu vidiš kako je praktično Božja reč koja se uči, koja uđe u naš život, kako praktično izlazi kroz nas. Jel, izlazi kroz ono što ti radiš, što ti jesi. E sad dalje, pogledaj 21. stih. I kad se ovo završi, namisli Pavle da pređe preko Makedonije i Ahaje. Znači da ide dalje i da ide u Jerusalem, i reče, pošto budem tamo, valja mi, bilo bi dobro, valja mi i Rim videti. I poslao u Makedoniju dvojicu od onih koji ga služahu, Timoteja i Erasta, a on osta neko vreme u Aziji. Znači, Pavle, čisto kad se ovo desilo, kako je eksplodiralo evanđelje u gradu, Pavle osjeća, prošle 3 godine, znaš, vreme da idem dalje. Ovo je bitno, razumeš, Pavle sada je odlučio srcu da moram da idem dalje. Bog me vodi dalje. Zašto kažem ono? To je što bit će teškoće uskoro. I Pavle ne traju teškoće dalje, nego Božje vođstvo. Vidjet ćemo, a ovo moram samo da razjasnim. Možda tebe nije bitno, mene bitno da kažem. Znači, pre teškoće Pavle razume, moram da idem dalje. Idem u Jerusalem i volio bi da vidim Rim. Zemljivo, kada on kaže, valja mi i Rim videti, ne kaže kao ja. Ja bih volio da vidim Rim, ali to je ono kao turistički, razumiješ, da vidim Rim i da probam sladore i da probam picu. I znaš, onda sam kao, i onda ih ispljujem ili da kažem da je dobro, kao turista. Pavle ne govori o turističkom smislu, nego moram da odem u Rim, hoću da vidim vernike tamo, hoću da govorim evanđelje. Nevjerojatna osoba. Idem u Jerusalem, inače sad od ovog stiha nadalje vidimo da Pavle će završiti u Rimu, ali ne kao što on misli. Neće ići tamo svojom slobodnom voljom, nego će ići tamo kao zarobljenik. I uglavnom, bit će posle pušten i na kraju će biti ponovo uhvaćen i ubijen u Rimu. Tako da, ne zna šta ga čeka. Ali to se desi tu, u Efezu. Pa li razume, moram ići dalje. E sad, u međuvremenu, 23. stih. U ono vreme podiže se ne mala buna puta radi gospodinova. Put gospodinova, to je hrišćanstvo. Jel'a? Zvalo se hrišćanstvo, ali većinom bi izvali put ili ulica. Bukvalno grčki je bila ulica. Ideš ulicom kao, to je to. Ulica hrišćanstva. Ovo je ulica nehrišćanstva, ovo je ulica hrišćanstva. Idem tamo. Oni su bili put. Isus je put, ne? Isus je put, istinan život, kaže on, i niko ne može doći do oca samo kroz njega. To je jedan put, jedan pravac u životu. To je Isus. Kaže da se u ovom gradu desila buna. Znači, grad je poludeo protiv hrišćanstva u Efezu. Sve dobro išlo, jel da ono, Bog radi neverovatne stvari, menja se demografija grada, mentalitet se menja, vidimo, ljudi su spašeni, oni koji su bili okultisti su krenuli ka Isusu. Ko lepota. Možda sanjaš o tom, jel da? Da, Bog je se dešava i tu, u našem gradu, u drugim gradovima i svugde. Uglavnom, kako se ovo dešava, opozicija dolazi. Ludnica, buna. Zašto? Kaže 24. stih. Jer nekakav zlatar po imenu Demetrije, koji građaše Dijani srebrne crkvice i davaše majstorima ne mali posao. Ajde, stanemo tu. Jer sad ništa nije jasno. Demetrije zlatar gradi Dijani zlatne crkvice i daje majstorima puno posla. Ko je Demetrije, ko je Dijana, ko su ti ljudi, šta je to? Demetrije je čovjek koji pravi male idole, suvenire, jel'a, male amulete od Dijane. Ko je Dijana? Artemida. Inače, sad ne idem u detalje, nije toliko bitno, ovo je kopija Aštarote u suštini. Samo da ne idemo u detalje, nije toliko bitno. Bitno je samo da razumemo da je u ovom gradu postoje hram Dijanin. Smatralo se da je sa neba pao njen lik, pošto pao jedan deo meteora koji nije sa gora, skroz pao je. Izgleda je kao jedna žena koja ima puno dojke. Da ne kažem kako se u Beogradu nazvali. Da kažem? Možda ne. Ne znam, neće da kažem. Ako se zanima, pitan je posle časa. Ali kao, znači, izgleda je kao žena sa puno dojke. I uglavnom su zvali nju, nazvali su je Artemida, Dijana, ali rimsko se zavisi kako koji prevod, i ona je bila majka, plodnost, jel da? I na taj način se slavila, ali oni koji su dolazili u Efez, dolazili u ovaj hram. Inače, hram je bio jedan od svetskih čuda. Ne znam da si čuo o svetskom čudu Artemidini viseći vrtovi. E, to je, o tome govorimo. To je u Efezu ovde. U ovom vremenu to se nalazi u Efezu i njen hram je ovde. I tamo u tom hramu bio kip njen. Ljudi bi je slavio, donosili bi zlato, srebro, nevjerovatno bogatstvo. Tako da razumeš otprilike što se dešava. I po tom nekom obliku tog meteora, oni su mislili, to izgleda kao ta žena. Napili su njen kip i rekli su, to je Dijana, pala s neba. Kao, ljudi veruju, tako je nebuloze, to je neverovatno. Znaš. E sada, to je, od toga je nastao biznis. Ovaj čovjek je pravio male amulete i ti bi došao u Efez, donao mi pare i onda mi kući srebrnu crkvicu. Jel da, njen hram. Kao da, i na kući se moliš, razumeš, činiš tvoju seansu, da bi, jel da, bili svi bogati i šta ne. Uglavnom, to je bio biznis. Veliki biznis. E sada, kaže, on je skupio te majstore koji su radili za njega i kaže, skupi ove i drugih ovakvih stvari, majstori reče, ljudi, vi znate da od ovoga posla mi imamo dobitak za svoje življenje. Znači, vi znate da ovo je biznis. Ovo je biznis. I vi znate da mi živimo od ovoga. Znači, mi se bavimo ovim poslom i prodajemo i mi živimo, hranimo našu decu, oblačimo se, plaćamo račun za struju kad je zima i kad je kad god je zima u Efezu, razumeš, mi živimo toga. I neko babra to, neko babra naš novčanik. To nam se ne sviđalo. Kaže, vidite i čujete da ne samo u Efezu, nego gotovo po svoj Aziji ovaj Pavao odvrati narod mnogi govoreći, to nisu bogovi što se rukama čovečim grade. Znači, ovo je pretpostavka njihova da Pavle ide i da svakome govori protiv Dijane. Vidjet ćemo na kraju da to nije tačno bila, ali oni to misle, da Pavle ide i govori svakome. Ali ovo što je tu napisano je tačno. Bogovi se ne prave rukama. Ne? Ako ja napravim Boga sa rukama, ne znam, ako ja sećam, kad sam je mladi hrišćanin, teo sam nacrtam Boga. Ja sam sedeo kao na času, neke čase bio u školi i kao, pokušam, pođu da nacrtam Boga. Kranešan, ja sam nacrtio nešto abstraktno, ranešan, koja je glupost, kad to je hrišćan normalno. Kako možeš da napraviš nešto da kažeš to je Bog? Kad već ja napravim nešto, neki lik i kažem to je Bog, već nešto tu nije u redu. Bog je napravio nas. On je iznad nas, on je nas izmislio. Ako ja treba da izmislim, ne kažem, to je Bog, to je rukama napravljeno, i znači da je on ispod mene. Znači on je moja stvorevina, moja kreacija, kako da kažem. Ja sam stvoritelj tog Boga. I onda automatski nešto nije u redu. Tako da je tačna izjava da Bog se ne pravi rukama. Bog je stvorio nas. On je iznad nas. Ne treba da ga izmišljaš. Tako da, ovde je u pretnji njihov novčanik, novac. I ne samo što 27. stih kaže, što će ova nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego se neće mariti ni za crkvu velike boginje Dijane i propašće veličanstvo one koju sva Azija i vasioni svet poštuje. Znači, ne samo da će mi da ostanemo na ulici, star sam, ne mogu više da menjam sad, jel da? Da sad sam radio to ceo život i sada zaposlim kao prodavac ribe, pecara, šta god. Ne mogu, jel da? Nisam fleksibilan. Uglavnom, propašćemo finansijski, a i naša boginja će da propadne. Pa ja tom Bogu koji propadne kada ljudi ne idu, ne skupljaju se oko njega. Znaš da danas mi zatvorimo ovo mesto i da se sve crkve na planeti Zemlji, svo hrišćanstvo ugasi. Svaka Biblija uništi. Bog će daj da postoji. Razumeš? On ne zavisi od mene. Ne zavisi od mog slavljenja. Ne zavisi od naših skupljanja. Ne zavisi od čoveka. On će da postoji i postojeći. I postojao je. Mnogo pre nego što je čovjek postojao. Mnogo pre svega i postojeći nakon toga što tu ništa više ne vodi. Uglavnom, to je Bog. Neko zavisi od našeg slavljenja. Kako to volim u Izaji, kada Izaja kaže, govori svom narodu da ostave lažne bogove. Kaže, vi uzmete to kipa i stavite ga na kola. I kola, jel da, životinje vuku ta kola i vaš kip je tamo na tom kolu, Bal je na tom kolu, nebo, tako se zovete lažne, je tamo na tim kolima i krave idu i upadne u blato i propadne i padne vaš Bog u blato. I onda neko mora da ga digne, pa ga nosite, pa ga perete, pa ga, ne znam, hranite, šta god radite s njim. Kaže, Bog Izaje, teško je. Teško je i umorit će. I onda sledeći deo, ono što je meni nevratan, kaže, Bog Izaje govori svom narodu, govori tebi. Ali ja hoću da nosim vas. Ne treba meni da nosite, ja hoću da nosim vas i kao što sam vas nosio, nosit ću vas do sedih kad budete stari. Nosit ću vas. Kad ste mladi, nosit ću vas. Kad budete stari, nosit ću vas i onda. To je blagoslov, nije. Svako od nas će biti star. Neko od vas nije star, misli neće biti nikad star. Bićeš star, znaš. Ako Bog da, bićeš star. I što si stari, treba neko te nosi sve više i više. Bog kaže, ja ću da vas nosim. Znaš, pušta lažne bogove, umorit će vas. Kako meni, koja je to razlika? Između celog sveta i svetskih sistema, između hrišćanstva, gde Bog hoće tebe da nosi. I uzima tebe sa svim tvojim teretima, ti si težak. Ti si težak, ja sam težak. Za osobu koja je pored mene, teško je da nosi mene sa mojim razmišljanjima i filozofijama, tako i si ti težak, ali ne Bogu. On te nosi i uživa i ovdje te nosi, nosi se do kraja. On je sa tobom. Koja lepota da ne pravimo mi Boga, jel, ne izmišljamo mi njega i ne zavisimo od nas. Mi zavisimo od njega i on pravi nas. On nosi nas. Koja razlika između ovoga? E sad, tu se ljudi bune, hoće da brane. Zašto ako ih nema, Dijana će da propadne. Gde je Dijana danas? Gde je Artemid? Gde su njene visici vrtovi, njen hram? Davno, davno prošlo vreme. Jel'a? Izumrlo je sa tim narodom koji su slavili tu boginju. Ko razlika između živog Boga i lažnog Boga? Ja se nadam da živiš za živog Boga. Zašto on nosi tebe. I to je ne blagoslov, to je život. Dalje kaže 28. stih, kada oni ovo čuše, znači napalio je narod, pošto novac, normalno, šta je najlakši način da napališ narod? Novac. I kaže, i sav se grad napuni bune, ne zvinite, preskoči se nešto, 28. stih, kada ona ovo čuše, napuniše se gneva i vikahu govoreći, velika je Dijana Efeska. Znači, počinje masa da se dere. Velika je Dijana Efeska. Ne znam na kom jeziku, na grčkom jeziku ili šta god. I deru se i masa. I kao, super. Što veća masa, to je jača boginja, jel? I sav se grad napuni bune. I navalivši jednodušno zborište, uhvatiše Gaja i Aristarha iz Makedonije, drugo je Pavlove, a kada Pavloš caše da ide među narod, ne dadoše mu učenici. A neki od azijskih poglavara koji mu bijahu prijatelji poslaše ka njemu savjetujući ga da ne izlazi na zborište. Znači, masa poludila. Kad masa poludi, onda u realnosti šta bi trebalo da radiš? Ne znam, ako si roditelj, naučiš decu, ako je masa tu i poludila, onda beže. Ne? Onda bežeš kao. Pazi, masa je poludila. Deru se hoće da brane svoju boginju. I ovo postoji velika vjerojatnoća da tu možda neko završi bez glave. Razumeš? To je to. Ovo nije vreme. U stvari isto koje danas. Nema neka velika razlika. Uglavnom, masa je poludila i Pavle hoće da ode da uđe među masu da govori Isusa. Koji stih? I onda mu kažu braća, Pavle, nemoj raditi to. To je jedna grupa koja mu kaže da nemoj ići u masu. Druga grupa opisuje ljude koji su azijski poglavari. Bukvalno se govori o poglavarima u Aziji. Ne u Efezu, nego u Aziji. Znači, to su neki glavari. Kažu, Pavle, nemoj ići tamo. Ovo nije dobro. I Pavle nije ušao u masu. Kao različno, koji stihuje? Ovo je vreme da Pavle kaže, super, svako je Bog vodi dalje, idemo u Jerusalim, idemo u Rim, tako da idemo odavde. Ovo je dobar izgovor da pobegnem. Pavle kaže, ne, idem unutra u masu. Kako je uvek lakše da pobegneš, jel? Uvek je lakše da odeš, da kažeš kao, ovo je teško. Ali kako trebaš radikalan da kažeš, hoću da uđem u masu, hoću da budem tamo da im govorim Isusu. Da neko mora da ga odgovore, i hrišćani, i nehrišćani, svi mu kažu, Pavle, skloni se, neće biti dobro. Neverovatni stihovi. Neverovatni stihovi koji govore o Pavlu. Kakve srce on ima, jel? Osoba koja ne beži. Osoba koja tamo hoće da ga Bog koristi, da se promeni grad. Znaš, ne da kažemo, e, pozdje, ovi pludili su, vole Dijanu. Što je to, neki kip i meteori, nema smisla. Ne, hoće da budem tamo. Neverovatno. Kaže dalje, čitamo, znači nastavljamo, i kaže, jedni pak vikahu jedni, znači nema pojma što se dešava, drugi pak drugo, jer bijaše sabor smućen i najviše ih ne znadijahu zašto su se skupili. To je masa, jel? Uglavnom kao, e, pazi, ovo se dere, derem si ja. I nema pojma zašto su tu. Kaže, jedni od naroda izvukoše Aleksandra, kad ga židovi izvedoše, Aleksandar mahnuši rukom štaš i odgovori narodu, kad ga poznaše da je jevrejin, povikaše svi u glas, pošto jela, on je monoteista, ovi su jela, politeisti, i vikaše oko 2 sata, velika je Dijana Efeska. Ovo je već ono u transusu. 2 sata se deru 4 reči. Velika je Dijana Efeska. Velika je Dijana Efeska. Koliko dugo treba da govoriš, ovdje bi izgubio smisao. Znaš ono, posljedno 2 minuta već kao 2 sata se deru. I pisar, utišavši narod, reče, ljudi Efesci, ko je taj čovjek koji ne zna da grad Efes slavi veliku boginju Dijanu i njen kip nebeski? Pa svi znaju Dijane, jel'a? Kad dakle to ne može niko odreći, valja vi da budete mirni i ništa nagodno ne činite. Jer dovedu ste ove ljude, pogledaj sad ovaj opis, ovo je legalno opis šta su hrišćani uradili. Doveli ste ove ljude koji niti su crkvu Dijaninu pokrali, niti hule na vašu boginju. Znači nije došao Pavle govorio, pogledaj kako izgleda, ko će da pravi taj grudnjak, razumiješ? Kako je to frije, razumiješ? Nije si življavao na njima, nije smeo njihovu religiju. Zanimljivo je. Ja bi možda i smeo, zašto sam nezbiljen. Ali uglavnom, niko to nije uradio. Kaže, a Demetrije i majstori koji su sa njima, ako imaju kakvu tužbu, postoje sudovi, imaju namjesnici, neka tuži jedan drugoga. Ako li što drugo ištete, nek se izvidi na pravoj skupštini, jer se bojimo da ne budemo tuženi za današnju bunu. Ali jednog uzroka nema kojim bismo se mogli opravdati za ovu bunu. I ovo rekaoši, raspusti narod koji se beše sabrao. A pošto se utiša buna, dozapavao učenike i utešivši ih, oprosti se sa njima i iziđe da ide u Makedoniju i u Jerusalim, kasnije na kraju u Rim. Znači, posle ovog događaja, kad se smirila situacija, Pavle otišao. Ali, kako je zanimljivo, opis, legalan opis, šta su hrišćani uradili? Niko od njih nije došao i ponižavao, niko nije pokrao vašu boginju, jel'a? Onda, kako se ovo moglo desiti? Zašto Bože reče nadlađiva, to sam rekao u 20. stihu, jel'a? Tako zdravo rastijaše i nadlađivaš reč gospodinova. Božja reč, ono što su učili, je menjalo živote. Tako da je, toliko su životi promenjeni da religija, lažna religija, počne da pati, počne da umire. 1800. godina u Londonu, kada je, to je bilo vreme velikog probuđenja u Velikoj Britaniji, ili, da, to je Velika Britanija, ne, Engleska, ne znam, pošto tamo meni komplikovati njihova istorija, šta je, gde, ko je, šta je radio. Uglavnom, 1800. godine, da, to je moderno vreme, ali, uglavnom, to vreme bilo probuđenje. I u Londonu, za vreme probuđenja, su zatvorili sve krčme. Ne zbog toga što niste, nego što niko nije da ulazi da kupuje alkohol više. I niko nije govorio im, nemojte da pijete, jel da nemojte da radite ovo, nemojte, nego Božja reč je rasla, ljudi su prihvatili Isusa život i razmišljaju se, više nemamo potreba da idemo da zaboravimo probleme, da se tešimo lažnim hemijskim sredstvima i ne znam sa čime, nego imamo Isusa i nisu imali potrebu za time, bili su oslobođeni i krčme su se masovno zatvarale. Mislim, to je neverovatno svedočanstvo. Danas imaš krčmu na svakom ćošku, razumeš, mislim u Engleskoj, gde god da odeš. Imaš i kod nas. Ali, kada Božja reč nadvlađuje, kada radi u životima ljudi, kada menja srca, kad su ljudi oslobođeni, onda razumeju da je Dijana ništa. Zato što je Isus sve. I nemaju potrebu za nečem što je laž, razumeš? Pošto imaju istinu. I onda ne ide više tamo. Niko im nije rekao, kaže da niko nije hulio na nju. Jel'a? Nekad im prerekao, kao, idi reći onima kao da spale svoje idole. I se razmišlja, kao, pa u realnosti bit će onda rat. Da spale idole, znači onda spale tebe, pa će da spale će da rat. Ne, nego neka prihvate Isusa i on će da ostavi idole. Zašto su im promenjeno im je srce. To se dešava ovde. Kako je Božja reč nadlađivala u Efezu? Neverovatno, jel? Ali kada već lažna religija pati, kada krčme pate, kada oni koji trguju, preprodaju sredstva koje uništavaju ljudske živote, kad nemaju kome da prodaju više, Božja reč nadlađuje. Zašto, jel, Božja reč je rešenje za naše društvo isto. Dao Bog da se ovo desi kod nas. To niko treba. Često imamo nekada pogrešno razmišljanje, mislimo da treba da promeniš osobu spolja. On treba da kopira tvoj običaj spoljni. Ne, tako ne funkcioniše. Ne idem i ne govorim, e, prijatelju, znaš, ono, moraš da ostaviš to, možeš da se očešljaš, obavezno, znači, to, onaš, kako izgledaš, kako si hrišćan, da se obriješ, obavezno. To je najbitnije. On govori, realno, postoje hrišćani koji misle, ako se ne obriješ, to je sramota za Boga. Ja mislim da suprotno, kad se ja obrim za neku svinja, tako da imam bradu, i možda je ono baš drugo sramota, da budem kao, ne znam, ali uglavnom nema smisla sa životom. Ne treba da menjam osobu s polja, nego Božja reč kada nadvlađuje, kada uđe u tvoj život, je da ti ćeš biti promijen iznutra. I onda će Bog da menja stvari koje su s polja. Tako da, pusti Božja reč da uđe u tvoj život, jel, uzmi je, prihvati je, čitaj je, razmišljaj njoj, veruj ono što je napisano i Bog će te menja iznutra. I onda ovo što je s polja će doći automatski. Ne onda prvo s polja, da skotkaš sebe da budeš super i onda dalje ostane stvari koje su nerešene. Tako ne ide. Nego promjena dolazi iznutra. Ako išta vidimo u Efezu, to je baš to. Ne kopiraš niču religiju, nego Isus je tvoj Isus. Ti lično hodaš sa njim. Ti lično govoriš sa njim. I on nosi tebe. Ko lepota. Tako je, stanemo ovde. Pavel je otišao. Otišao kad se smirilo ovo. Nije otišao pre ovog. Nije pobegao. Nek Bog koristi tebe u ovom gradu. Mi živimo u društvu koje je... Tu puno stvari nisu misteriozne, jel? Mislim, znaš. To je tvoje društvo. To je naše društvo. I lakše otići. Znaš, lakše otići. Ali Bog te zove da svetliš ovde, da koristi tebe. Dok si tu, šta govoriš drugima? Da skockaju svoj život, da ostave to i to i to, preskoči to. Moje ohrabrenje je da uzmeš i da govoriš Božju reč. Razumeš? Uzmi Bibliju i reci im, ne moraš da kažeš, ej, naš Ivan je rekao u tom stihu i da promeniš glas, da izvodiš nešto. Mani se toga, nego citira reč, praktično. Naš ubaci u razgovor, da čuje Božju reč, da prihvate možda, ne znam, ali koristi reč, da reč uzima maha u životima, da životi budu promenjeni. To kad nam treba, znaš, ako igde treba evanđelje, to je tu, u našem ovde. Meni najveć uvijek namješam u nekim glupostima. Ja mislim da ovo je neko moje iskustvo. Gde god sam otišao, nisam nikada našao ljude koji su toliko upetljali u neke teorije zavere, u neke nebuloze koje ne, znaš, kad lete avioni ostavljaju, pošto to je sagorevanje, mora da ostaje neki trag. Ne. To je, ne znam, ono neki, nešto spada na zemlju i to nas ubija sve. Jer bogati ljudi ubijaju naš siromašne. Kravično, dobro, odeš u neku drugu zemlju, isto vidiš to, isto kao i kod nas. Meg, ne znam kako su nazvali. Chemtrails, razumeš? I ljudi su opterećeni s time da kao, jo, razumeš, bogati nas ubijaju. Pa bogati, koji vazduh dišu? Razumeš? Pada njima na glavu. Ili naš, bogati nas ubijaju i dobijemo raka, oni ne. Kao naš, imaju lek za rak. Kad je Steve Jobs umro je kao najbogatiji čovjek na svijetu od raka. Misliš da nije mogo, misliš da bi napravio taj lek za sebe? U kojim mi nebulozama živimo, to je nevjerovatno. Ali stvarno, naš, i društvo ne kontroliše sve to. Kao, ajde, molim te. Znaš, kao, uzmi reči, neka to promeni tvoj život i govori drugima istinu. Biblija kaže da upoznaš istinu i istina će te osloboditi. To je jedino što menja života i to je jedino što funkcioniše. Tako da uzmi taj mač, Naš, uzmi i nek te Bog koristi da oslobodi mnoge na što treba. Treba svugde, treba kod nas duplo. Ajde se molimo. Bože, hvala na tvoje reči, hvala što nas ohrabruješ i Bože, molimo te, koristi nas u ovom društvu. Bože, stvarno uslovljenom, opterećenom, kakvi jesmo. Ali Bože, hvala što smo ovde i Bože, hvala ti što ti možeš da napraviš nevjerovatno. Možeš da, da mnogi dođu da bace svoje smeće, da zapale knjige. Bože, ti radi, tvoje delo, tvoja reč koja je živa i verujemo i su ono što je napisano. I to ti molimo za ovo mesto, Bože, za ove grade, mnogi upoznaju. Imam te za nas lično, kako jeste uvijek duhovna borba između tela i duha, Bože, da pustimo tvoju reč da radi u nama, da je čitamo, da razmišljamo o njoj, da je shvatimo kao što jeste, kao što si nam napisao da jeste hleb za nas, da jeste svetlo. Molimo te, Bože, da sve đubre koje u nama, kako puštamo da ti radiš, sve nam sve đubre da izađe, da budemo oslobođeni, menjaš naše stavove. Molimo te, Isuse. Molim te, blagoslovi svakoga, zaštiti nas, odmori i koristi tvoje ime. Amen.